Tema meelest oli pööraselt lõbus rahvale akna kaudu kingitusi visata. Ema oli käinud suures raamatukogus ja otsinud välja mõned vanad ajalehtede väljalõiked tüdrukust, kes 1948. aasta jõuluostude ajal kaduma läks. Tüdruku nimi oli Elisabeth Hansen, täpi pealt nagu Joakimi saladusliku jõulukalendri peategelaselgi. Aga oli veel üks Elisabeth, see, kes seisis kunagi 60. aastate algul Suure Peetri kiriku ees Roomas. Või oli tema nimi Tebasile? Aga ka see oli omamoodi Elisabeth, olgugi et peegelkirjas. Kas leidus ühte kokku kolm Elisabetti või oli neid ainult üks? Isa arvates luuletas Johannes kadunud Elisabetti vana lugu edasi. Seega oli isa arvates kolm Elisabetti. Ema arvates võis noor naine Roomas siiski 50 aastat tagasi Norrast kadunud Elisabet olla. Kuid temagi ei suutnud uskuma jääda, et tüdrukuke Betlemmani jooksis. Ema jaoks oli olemas kaks Elisabetti. Üks tõeline Elisabet ja üks saladusliku jõulukalendri Elisabet. Joakim uskus ainult ühte Elisabetti. Ta uskus, et Elisabeth Hansen jooksis ingel Eefirieliga Betlemma ja et ta reisis kunagi hiljem laeva või lennukiga Rooma. Seal tekkis tal võib-olla tahtmine midagi täiesti uut teha ning siis hakkas ta oma nime tagurpidi ütlema. Või oli tal hoopiski tarvis end kellegi eest varjata? Siis on nimevahetus tõepoolest nutikas. Ainult Johannes võis perekonda vastusele lähemale aidata. Tema oli igal juhul kohanud ühte neist kolmest Elisabetist, kuid nüüd oli Johannes kadunud. Ta oli öelnud, et viibib kaugel eemal ühes üksildases paigas. 19. detsembril oli saladuslikus kalendris jõuluvana pilt. Tal olid pikad valged juuksed ja valge habe. Tal oli üllpunane mantel ning peas terava otsaga müts. Seegi oli punane. Rinnal kandis mees suurt punase kalliskiviga hõberisti. Seekord luges ema, mis jõulukalendri õhukesele paperile oli kirjutatud. Melchior. 300. aastate lõpu eel kiirustas üks seltskond läbi väike Aasia. Ees lendles lapsingel Umuriel, tema järel kepslesid 7 lammast. Siis järgnesid karjased Joosua, Jakob, Iisak ja Daniel, targad Kaspar ja Baltasar, Rooma maavalitseja Kyrenius ja keiser Augustus ise. Keiser hoidis käes heleda päikse käes sädelevat skepterit. Kaenlaal kandis ta rahvaloenduse rulle raamatut. Keisri ja maavalitseja järel hõljusid maapinnast vaid veidikene kõrgemal inglid Eefiriel ja Serafiel ning selle kummalise rongkäigu sabas püüdis teistega sammu pidada väike Elisabet. Koos pisikese tallega oli ta põgenenud kodust. Norra poe jõulude eest. Tüdruk hoidis peos heledapäise naise pilti ja ta oli teel Betlemma poole. Nad tuiskasid läbi früügi ja kõrgendike ja möödusid mitmest suurest soolajärvest, kus linnud võisid lausa vee peal seista. Sellel pikal rännakul kohtasid nad nii karusid, hunte kui ka šaakaleid. Kui mõni neist kiskjast ähvardavalt oma sammud nende poole seadis, õnnestus ränduritel alati paar nädalakest röövli eest kõrvale lipsata. Rändurid ronisid ühest pamfüüli ja kõrges mäeahelikust üles. Mäeahelik laius piki Vahemere rannikud idast läände. Paari tuhande meetri kõrgusel märkasid nad rohelistes riietes meest. Mees istus nagu elav teeviit paigas, kus jõgi harunes kaheks ja tee kaldus üle mägede Vahemere poole. Mees oli üsna kogukas. Kaspar ja Baltasar hakkasid rohelistes riietes võõrast nähes rõõmsalt lehvitama ja nad püüdsid lammastest ette jõuda. Kes see on? Uuris Elisabeth. See peab igatahes üks meie seast olema, vastas Ingel Eefriel. Võõras tõusis, pani käed Kaspari ja Baltasari õlgadele. Ring on täis, kuulutas ta pidulikult. Elisabeth ei mõiganud midagi, kuid siis tuli võõras mees tema juurde ja tervitas viisakalt ka tüdrukut. Tere tulemast Pamfüüliasse! Minu nimi on Melchior, kolmas hommiku maatark ja püha Egrüskulla kuningas. Siis taipas Elisabeth, mida mees oli mõelnud täis saanud ringiga, sest nüüd olid kõik kolm püha kuningat kokku saanud. Teid kutsutakse nii mitut moodi, täheldas tüdruk. Te olete hommikumaa targad, pühad kuningad ja veel Kaspar, Baltasar ja Melchior. Melchioril levis naeratus üle näo. Ja meil on isegi veel rohkem nimesid. Kreeka keeles on meie nimed Galgalat, Magalat ja Sakarin. Mõned kutsuvad meid hoopis maagideks või pärsia preestriteks. Kuid sellel pole mingit tähtsust. Me esindame selles jõululoos kõiki neid inimesi kogu maailmast, kes ei pärine pühalt maalt. Elisabeth kiikas üles Ingel Eefrieli poole ja Ingel noogutas. See on täiesti tõsi. Jah, miks peaksin ma valetama, jätkas Melchior. Ma poleks ju püha kuningas, kui ma tõtt ei räägiks. Pealegi poleks ma siis ka eriti tark, vaid ainult nina tark. Ta rääkis seda nii naljakalt, et Elisabeth puhkes naerma. Mehel oli enamatki lisada. Mu nimi ei oleks Melchior, kui ma ei armastaks mahla. Ja mu nimi ei oleks Sakarin, kui ma ei armastaks ka suhkrut. Lühidalt öeldes, sellest rõõmust tahaksin kohe laulda ja tantsida. Igal juhul olen ma igal jõuluõhtul nii kohutavalt rõõmus, sest siis sündis Jeesus. Nüüd ehk aitab, arvas karjane Joosua ning põrutas karjase kepiga kivi peale. Petlema, petlema! Kuid Melchior võttis veel kord sõna. Kõigepealt peame tervitama jõuluvana. Ta elab otse siin all. Nende sõnadega hakkasid nad liikuma ja laskusid järskudelt mäekülgedelt alla Vahemere poole. Kaljunukkidel turnil suuris Elisabeth. Kas on tõesti tõsi, et me jõuluvana vaatama läheme? Eefriel osutas alla vastu mäekülge surutud linna. Taamal paistis ähmaselt Vahemeri. Kell näitab 322. Linna nimi on Mürra ja siit astus Paulus läbi oma Rooma teekonnal, et Rooma riigi pealinnas Jeesusest kõnelda. Mürrasse asutas ta kristliku koguduse. Ma ei mõista, mis sellel kõigel jõuluvanaga pistmist on. Ingel jätkas. 200 aastat pärast Pauluse mürras käimist sündis siin linnas poiss nimega Nikolaus. Tema vanemad olid kristlased ja hiljem valiti Nikolaus mürra piiskopiks. Mürras elas üks väga vaene tüdruk, sest tema isa oli kaotanud kogu oma vara natukese. Tüdruk tahtis abielluda, kuid tal puudus kaasavaraks vajalik raha ja nii oli mehele minek mõeldamatu. Piiskop Nikolaus tahtis nii väga seda õnnetut piigat aidata, kuid ta teadis, et pere oli liiga uhke, et raha annetust vastu võtta. Ta oleks võinud ju isa panga arvele raha üle kanda, pakkus Elisabeth. Jah, muidugi, kuid see oli kaua aega enne panku ja muud taolist. Piiskop hiilis öösel välja ja viskas nende avatud aknast sisse kotikese kuldmüntidega. Nii sai see piiga ikkagi abiellumiseks raha. Nikolaus oli küll väga helde, aga ta ei lõpetanud veel sellega. Tema meelest oli hullu pööra lõbus rahvale akna kaudu kingitusi sisse visata ja ta jätkas selliste tempudega. Pärast tema surma levis temast palju kuuldusi. Hiljem nimetati ta Sankt Nikolauseks. Inglise keeles sai temast Santa Claus. Ka nimed Nils ja Klaus tulenevad Nikolause nimest. Samal viisil liiguvad paljudes maades tänapäeval jõuluvanad. Kas tal oli punane mantel, pikk habe ja päkapikku müts? Oota ja vaata, soovitas Ingele Efriel. Päike ei olnud veel uut päeva alustanud. Rändurid peatusid mürras madala kiriku ees. Nad ei olnud veel seismagi jäänud, kui üks lahti paiskus. Välja astus uhke mees, punase mantli, pika valge habeme ja punase mütsiga. Kaelas oli tal suur punase kalliskiviga hõberist. Ta nägi välja peaaegu nagu jõuluvana, kuid Efriel sosistas Elisabetile kõrva, et kell näitab 325 aastat pärast Jeesuse sündi ja mees on riietatud täiesti tavalisse piiskopi rüüsse. Alles hiljem vahetati piiskopi punane rüü mustade riiete vastu. See on mürra piiskop Nikolaus, sosistas ingel. Elisabet pidi järele mõtlema. Kas sellel on midagi mürriga tegemist? Üle ingli näo libises salalik naeratus. Täiesti tõsi, sest mürr oli üks kolmest jõulukingitusest Jeesuslapsele. Üksteisele jõulukingituste tegemine on muutunud nii tavaliseks just nende jõulukingituste tõttu, mis kolmel targal Jeesuslapse jaoks kaasas olid, aga ka piiskop Nikolause andmisrõõmu pärast. Mees hoidis käes kolme laegast. Ta astus otsustavate sammudega kolme kuninga juurde, kummardas sügavalt ning ulatas igale neist ühe laeka. Kaspari laegas oli täidetud kuldmüntidega. Baltasari laekas oli viiruk ja Melchiori omas mürr. Me läheme petlema, sõnas Kaspar. Piiskop Nikolaus laeris nii, et habe värises. Ha-ha, siis peavad teil ju lapsukeseles õimes mõned väikesed kingitused kaasas olema. Te lihtsalt ei saa teisiti, tõsi ju. Ha-ha. Kuna Elisabet seisis tõelise jõuluvana ees, läks ta otse teed tema juurde ja puudutas punast rüüd. Mees kummardus tüdruku poole ja tõstis ta endale sülle. Tüdruk katsus napsata mehe habemest, et teada saada, kas see on ehtne, ja seda see oli. Miks sa nii helde ja lahke oled, päris tüdruk? Ha-ha-ha, naaris punases kues mees jälle. Mida rohkem me ära anname, seda rikkamaks me ise saame. Ja mida rohkem me enesele hoiame, seda vaesemaks me jääme. See on andmisrõõmu saladus, ei rohkem ega vähem. Kuid see on ka vaesuse saladus. Ingel Umuriel plaksutas käsi. Hästi öeldud, piiskop. Piiskop Nikolaus jätkas. Kõik, kes endale maistu vara koguvad, jäävad ühel päeval väga-väga vaeseks. Aga need, kes kõik oma varanduse laiali on jaganud, ei jää iialgi vaeseks. Pealegi on neil olnud nii hullupööra palju rõõmu, et nad on kogu aeg sellest vaimustuses olnud. Ha-ha, sest kõige suurem rõõm siin maa peal on andmisrõõm. Võib-olla küll, arutles Elisabet, kuid siis peab ju kõigepealt midagi olema, mida ära anda. Nüüd naeris piiskop nii kõvasti, et kogu tema kere vappus. Elisabeth jäi tema süles istudes peaaegu merehaigeks. Hoopiski mitte, vastas mees, kui ta naerupahvatuste vahelt jälle mahti sai. Sulle ei pea mitte kõige vähematki olema, et oma soontes andmisrõõmu voolamas tunda. Üks väike naeratus on küllalt või midagi oma meisterdatut. Nende sõnadega asetas ta Elisabeti taas kiriku ette kivi mosaigile maha. Joosua põrutas karjase kepiga. Petlema, petlema! Edasi joostes kuulsid nad tükka aega piiskopi naeru, mis kostis kiriku eest. Ha-ha-ha, ha-ha-ha! Ema tõstis silmad lehekeselt ja temagi hakkas naerama. See nakatas Joakimi ja kui poiss naerama pahvatas, ei saanud enam isagi end tagasi hoida. Nii lagistasid nad kõik kolmekesi lõbusalt naerda. Lõpuks lausus ema arutledes. Ma arvan, et naeruga on nii nagu aasa lilledega. Ei isa ega Joakim mõistnud, mida ta sellega mõtles. Aga siis lisas ema. Mõlemad jagavad seda taevast hiilgust, mis on alla maa peale pudenenud. Kuid sellised asjad levivad ju väga kergesti ja kiiresti. Juba enne, kui ema oli lehekese lugemise lõpetanud, oli isa välja otsinud ajaloo atlase. Seal oli iga viimase kui sajandi jaoks uus Euroopa kaart. Sedasi näitasid kaardid, kuidas nägid välja kõik need maad sellel pikal reisil, mis kestis peaaegu 2000 aastat. Kui ajalookaardid oleks asetatud üksteise peale, siis oleks see meenutanud pannkookide kuhja, sest kõik, kes pannkooke armastavad, teavad, et ükski pannkook pole teisega sarnane. Isa tõstis pilgu pannkoogi raamatust ülesse. Nimed sobivad kaardi omadega ja Paulus läks tõepoolest Jeruusalemmast Rooma minnes väikesest mürranimelisest linnast läbi. Võib-olla reisis pildi Elisabeth seda sama teed, mis Paulus, oletas Joakim, sest ka naine reisis Rooma. Pealegi olid naisel kaelas punase kiviga hõberist, täiendas ema. Selline oli ka jõuluvanal. Isa naeratas. Seejärel läks ta elutuppa leksikoni järele. Varsti tuli ta nina raamatust teiste juurde tagasi. Selle mürra piiskopiga on kõik korras. Ta oli kõige esimene jõuluvana. Tõepoolest, ajalugu on täis kummalisi seoseid, imestas ema. See oleks nagu täis väikesi päkapikke, kes läbi sajandite siia sinna hüppavad.